drive all night to keep her warm. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 22 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, maandamano ya kupinga hukumu iliyotolewa kwa mkuu wa utawala wa DRC Vital Kamerhe alipatikana na hatia ya ufisadi na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani yaendelea mjini Bukavu, jimbo la Kivu Kusini. Lakini kuna baadhi wanaosema kwamba wahusika wote wa vitendo vya ulaji rushwa waendelee kukamatwa na kufunguliwa mashtaka.
Kiishie tu kwa Kamerhe, wale wote ambao tangu wakati ya kabila walipora mali ya nchi wafuatiliwe na sheria.
Na leo ikiwa Jumatatu, kama kawaida, tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo, ambapo raia wa Tanzania wanaendelea kutoa hisia zao kuhusu hasara au faida iliyoletwa na janga la corona. Mfanya biashara huyo anasemaje?
Hali ya biashara ni mbaya. Watu wanasafiri makwao sana. Ila tunapambana hivi hivi, tahadhari tunawakumbusha tu wasishike uso kabla hajanami kwao.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na Facebook. Anwani ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Takriban watu 7 wameuawa kwenye mashambulizi mawili tofauti kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini Somalia ndani ya saa 24 zilizopita. Shambulizi baya zaidi linasemekana kutokea kwenye mji wa Wanluin ulioko kilomita 90 magharibi mwa Mogadishu, baada ya kilipuzi cha kujitengenezea kutabuliwa karibu na nyumba ya afisa wa kijeshi Jumamosi usiku, huku la pili likitokea muda mfupi baadaye wakati watu wakikusanyika kushuhudia. Watu 5 waliuawa kwenye shambulizi hilo, akiwemo mtu wa afisa huyo wa kijeshi ambaye hakuwa nyumbani wakati wa shambulizi. Shambulizi lingine la kujitoa muhanga linasemekana kutokea kwenye mji wa Badweni mapema jana Jumapili, ambako walioshuhudia wameambia VOA kuwa wanajeshi wawili waliuawa. Serikali imesema kuwa washukiwa kadhaa wamekamatwa wakati uchunguzi ukiendelea. Timu ya kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili imepuzia madai kuwa watu hawakujitokeza kwa wingi kwenye mkutano wa kisiasa uliofanyika kwenye ukumbi wa BUK mjini Tulsa, Oklahoma Jumamosi usiku, kutokana na tishio la maambukizi ya virusi vya corona au uwezekano wa kutokea kwa maandamano. Ukumbi huo wenye uwezo wa kuketi watu 19,000 ulionekana kuwa na takriban nusu ya watu, licha ya timu hiyo kudai kuwa zaidi ya watu milioni 1 walijiandikisha kuhudhuria. Timu ya Trump imedai kuwa takriban watu 12,000 walihudhuria, kulingana na takwimu kutoka kwenye vifaa vya kiusalama vinavyokagua watu kwenye viingilio. Wakati akitoa hotuba yake, Trump alishambulia mpinzani wake kutoka chama cha Democratic Joe Biden, akimtaja kuwa mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kushoto, huku akilaumu China kwa kuleta maambukizi ya virusi vya COVID-19. Meneja wa kampeni ya Trump, Brad Pascal, amesema kuwa huenda baadhi ya watu waliogopa kuhudhuria kutokana na kile ametaja kuwa habari za uongo kwamba wangepata maambukizi ya COVID-19 au kujeruhiwa kwenye maandamano. Na hisia mzito zimeendelea kutolewa nchini Cote d'Ivoire baada ya rais wa zamani wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Konan Bedie, kutangaza kwamba atawania urais katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. BMJ Mureithi anatuarifu zaidi.
Baada ya mwanasiasa huyo mkongwe akiwa na umri wa miaka 86 kutangaza azma yake ya kugombea urais kupitia taarifa juzi Jumamosi, wapinzani wake wameendelea kukosoa uamuzi huo, huku baadhi wakimtaja kama mwenye umri wa juu kiasi kwamba hataweza kutawala nchi hiyo ipasavyo. Wafuasi wake hata hivyo wamepokea tangazo hilo kwa furaha. Tangazo la Bedi ni mwendelezo wa matukio ya kisiasa ambayo yamefuatia tangazo la rais wa nchi hiyo Alassane Ouattara kwamba hatagombea urais tena baada ya kushikilia wadhifa huo kwa miaka 10. Taarifa ya Bedi aidha imewashangaza baadhi ya wachambuzi wa masuala ya siasa nchini humo, huku wengine wakisema kwamba haikuwa imetarajiwa na wengi. Mwanasiasa huyo ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1993 na 1999 alitangaza kwamba atagombea urais kwa tikiti ya muungano wa kisiasa kati ya chama chake cha RDA na kile cha PDCI. Wachambuzi wanasema kwamba uchaguzi huo wa Oktoba huenda ukawa na ushindani mkali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirika la habari la AP limesema kuwa mwanahabari wake wa kujitegemea aliyeripoti kuhusu ghasia za kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda wa miaka 16, John Bompengo, ameaga dunia jana Jumapili akiwa na umri wa miaka 52. Taarifa zinaongeza kuwa Bompengo huenda amekufa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona baada ya kulazwa hospitalini kwa muda wa wiki moja. AP linasema kuwa Bompengo alikuwa ama aliwapa habari kuanzia mwaka 2004, na baadhi ya masuala aliyoangazia ni kuhusu Ebola kaskazini mwa Kongo mwaka wa 2018. Mwanahabari huyo pia anasemekana kufanyia kazi Radio Okapi inayofadhiliwa na Umoja wa Mataifa. Hapa VOA tunatoa pole zetu kwa familia, jamaa na marafiki wa John Bompengo. Wataalamu wa afya wa Ujerumani jana Jumapili wamesema kuwa idadi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 imeanza kuongezeka tena kutoka pointi 1.79 siku ya Jumamosi hadi pointi 2.88 kufikia Jumapili, wakiongeza kuwa hiyo ni dalili inayopita viwango vya kudhibitiwa katika muda mrefu ujao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ongezeko hilo huenda likapelekea masharti mapya kwenye taifa hilo ambalo ilionekana kupiga hatua kubwa katika kudhibiti janga hilo pamoja na kufungua uchumi wake ambao ni mkubwa zaidi barani Ulaya. Ili janga hilo kudhibitiwa, taasisi ya Robert Koch, RKI, inayoshughulikia afya ya umma, inasema kuwa lazima Ujerumani ionyeshe viwango vilivyo chini ya pointi moja. Viwango vya 2.88 vilivyoorodheshwa na RKI vina maana kuwa kila watu 100 wenye virusi hivyo, wengine 288 wako kwenye hatari ya kuambukizwa. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alikuwa amependekeza kuongezwa kwa muda wa kusitishwa kwa shughuli za kawaida, lakini shinikizo kutoka baadhi ya wanasiasa likapelekea kufunguliwa kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi haya ni matangazo ambayo hukujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa. Habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko DRC. Maandamano ya kupinga hukumu iliyotolewa kwa mkuu wa utawala wa nchi hiyo Vital Kamerhe, aliyepatikana na hatia ya ufisadi na kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 gerezani siku ya Jumamosi, yameendelea mjini Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, huku wengi wakisubiri mawakili wake kukata rufaa. Lakini kuna baadhi wanaotaka watu wote waliohusika au wanaoshukiwa kwa vitendo vya ulaji rushwa waendelee kukamatwa na kufunguliwa mashtaka. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De Lachans anayo taarifa kamili.
Baadhi ya wafuasi wa Vital Kamerhe waliandamana muda mfupi baada ya kutangazwa hukumu hiyo dhidi ya kiongozi huyo ambaye pia ni mkuu wa chama cha UNC. Lakini muda mfupi baadaye, polisi ilifyatua mabomu ya kufuta machozi na kusambaza makundi ya waandamanaji. Katika mtaa wa Lungu alikozaliwa Kamerhe, waandamanaji walichoma matairi huku wakitishia kuchoma kilalo Mubimbi kinachounganisha mji wa Bukavu na mitaa ya Walungu, Mwenga na Shabunda kwenye barabara ya kitaifa namba 2.
Sawa vile tulimchagula, vraiment tunazunika sana, me mvyote wenyewe tunaona ni vitu vyenyewe viko kisiasa. Sheria yetu ya Kongo hawafanyi vitu vizuri.
Kiongozi wa vijana wa chama cha UNC mjini Bukavu, Fidel Mugisho, anahisi kwamba hukumu iliyotolewa sio bora na anategemea kwamba kwa vile watetezi wa Vital Kamerhe wameahidi kukata rufaa, huenda bado kuna tumaini.
Tunawazia wale kama hao hawakuombwa wafanye mabaya au watamwachilia, lakini hiyo mambo ni ya mambo ya kisiasa na tutaenda mkisiasa.
Vyama vya upinzani katika mkoa wa Kivu Kusini vinahisi kwamba hukumu hiyo ni matokeo ya tangu usaliti wa mkataba uliosainiwa na viongozi wa upinzani mjini Geneva mnamo mwezi Novemba mwaka 2018, mwezi mmoja kabla ya uchaguzi wa urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliompeleka Felix Tshisekedi madarakani. Manix Atika ni miongoni mwa wasemaji wa muungano wa vyama vya upinzani wa Lamuka, akiwa mwanachama cha PND katika mkoa wa Kivu Kusini.
Hii yote ni matokeo ya tangu Geneva, wangilitusikiaka hatungifikia mwa hii hatua ambayo tunafikia mwa. Isiishie tu kwa Kamerhe, wale wote ambao tangu wakati ya Kabila walipora mali ya nchi wafuatiliwe na sheria.
Licha ya hukumu hiyo, bado chama tawala cha UDPS chake Rais Felix Tshisekedi kinaamini kwamba ushirikiano kati yake na mdau wake chama cha UNC cha Vital Kamerhe unaendelea. Michel Mshagalusa ni mwanachama cha UDPS mjini Bukavu.
Imekuwa jambo zito kwetu kwa sababu sisi kama vile kazi, Vital Kamerhe ni mshirika wetu kwa sababu tunatumika pamoja, haitufurahishi sisi wenzake.
Hadi hapo, muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila na asasi za kiraia hazijaeleza mtazamo wao kuhusu hukumu hiyo. Vital Kamerhe aliyetarajiwa kuwa mgombea wa kash kwenye uchaguzi wa urais mwaka 2023 kulingana na makubaliano yake na rais wa sasa Felix Tshisekedi, amehukumiwa miaka 10 ya kunyimwa haki ya kuwa mgombea au miongoni mwa watakaochagua. Pamoja naye wamehukumiwa pia watu wawili, Jamal Sami, raia wa Lebanon aliyewakilisha kampuni mbili za biashara nchini Kongo ya Kidemokrasia, aliyehukumiwa kifungo cha miaka 20 pia, na Jano Muhima anayesimamia huduma ya kuagiza ya urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyehukumiwa kwa miaka 2, ila Jumamosi siku ya kutangazwa hukumu hiyo hakuweko. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
China jana Jumapili imetangaza kusitisha kuagiza kuku kutoka kiwanda kimoja kilichoko hapa Marekani, ambako baadhi ya wafanyakazi wake wamepatikana kuwa na virusi vya corona. Msemaji wa kiwanda hicho kilichoko Springdale, jimboni Arkansas, na kinachomilikiwa na kampuni ya Tyson, Gary Mickelson, amesema kuwa wanaangalia swala hilo kwa kina. Kwenye barua pepe kwa shirika la habari la Reuters, Mickelson amesema kuwa ni muhimu kukumbuka kuwa shirika la afya duniani WHO na idara ya ubora wa chakula na dawa Marekani FDA wamesema dhahiri kuwa hakuna ushahidi kuwa virusi vya corona vinaambukizwa kupitia chakula. Wiki iliyopita China pia ilisitisha uagizaji wa bidhaa za nguruwe kutoka kiwanda cha Twenis kilichoko Ujerumani kutokana na ripoti za maambukizi miongoni mwa mamia ya wafanyakazi wake. Na ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson imesema jana Jumapili kuwa kiongozi huyo kesho Jumanne atatangaza mikakati ya kufunguliwa kwa shughuli za kawaida, wakati pia akitoa tangazo la iwapo kuweka umbali wa mita 2 kati ya mtu na mwenzake kunahitajika katika kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Baadhi ya wanasiasa kutoka chama cha Johnson wamedai kuwa kanuni hizo zinakandamiza uchumi, wakiomba iondolewe licha ya serikali kuonya kuhusu uwezekano wa kutokea kwa maambukizi mapya iwapo itaondolewa. Johnson anatarajiwa kueleza bunge kuhusu sekta zipi za kiuchumi zitakazofunguliwa tena. Uchumi wa Uingereza umeathiriwa pakubwa tangu hatua kuchukuliwa dhidi ya maambukizi ya COVID-19, ingawa baadhi ya biashara ziliruhusiwa kufungua tena Jumatatu iliyopita.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukirejelea taarifa za waandishi wetu ni kwamba maafisa wa serikali na wataalam katika kituo cha forodha kule mjini Namanga kwenye mpaka kati ya Tanzania na Kenya wameendelea kusisitiza umuhimu wa kuongezwa kwa juhudi au jitihada za kutafuta ufumbuzi wa kudumu katika tatizo la msongamano wa malori katika kituo hicho, wakisema kwamba licha ya hatua za dharura za kulegezwa kwa masharti yaliokuwa yamewekwa, changamoto zingalipo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi yuko mjini Arusha na ametutayarishia taarifa ifuatayo.
Hatua za dharura zilizoanza kuleta tija ni pamoja na mpango wa kuwaruhusu madereva kupima afya zao na kuendelea na safari na kisha kutumiwa majibu yao kwa njia ya mtandao. Akizungumzia hatua hiyo, mkuu wa wilaya ya Longido iliyoko mpakani mwa Tanzania na Kenya katika eneo la Namanga, Bwana Frank Mwaisumbe, amesema kwa sasa malori yameanza kupita pande zote, yaani Tanzania na Kenya. Hata hivyo, Bwana Mwaisumbe amesema changamoto bado ni kubwa, ikiwemo ya kuendelea kuwepo kwa msongamano wa malori unaotokana na utaratibu uliopo ambapo bado unatekelezwa kwa kasi ndogo ikilinganishwa na idadi ya malori yaliyopo ambayo hata hivyo yanaendelea kuongezeka.
Sasa magari yanakwenda na magari yanaingia, ingawa zoezi sio la haraka, kwa maana kwamba kwa siku unaweza kama malori kama 30 mpaka 40 yakaenda, lakini ukumbuke vile vile kuna malori bado mengine 40 30 na yenyewe yataingia tena kutoka mikoani.
Kutokana na hali hiyo, Bwana Mwaisumbe amesema bado jitihada zaidi za kukabiliana na tatizo hilo zinahitajika kutokana na pande zote mbili kuendelea kupitisha bidhaa.
Mpakani magari bado yapo mengi kwa sababu kulikuwa na msururu mrefu, kwa hiyo malori bado yapo.
Kaimu meneja wa forodha katika kituo cha Namanga, Bwana Paul Kamukuru, amesema kwa sasa shughuli za forodha ambazo awali baada ya kufungwa kwa mpaka zilisimama kutokana na biashara na upitishaji wa bidhaa pia kusimama, kwa sasa zimeanza kurejea. Hata hivyo, pia Kamukuru amesema umuhimu wa kuendelea kwa kubuni utaratibu utakaoharakisha utendaji kazi katika kituo hicho unahitajika, kwani foleni bado ni kubwa, na pia ili hali iweze kurudia kama ilivyokuwa awali.
Mimi ninashauri kwamba hizi changamoto zingeisha, kwa maana pande zote mbili zingeweza zikutane zikae tena, lakini pia kwa sisi kama sisi, kwa kuwa tatizo hili sasa linaonekana ni limekwisha au limepungua kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa Tanzania, basi tungeliweza tu kuruhusu ili biashara ziendelee.
Kukwama kwa malori katika mpaka wa Namanga kulikuja baada ya kujitokeza kwa changamoto za upimaji wa virusi vya corona kati ya wataalamu wa Tanzania na Kenya na madereva wa malori waliokuwa wanapinga kupimwa mara mbili, utaratibu ambao kimsingi ni kwamba kwa sasa unaelekea kukubalika. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Shukran sana Asiraji Mvungi kwa ripoti hiyo. Tuangalie huko nchini Kenya. Afrika na Asia zinaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wakimbizi ulimwenguni ambao wamekimbia mataifa yao kutokana na sababu za kisiasa na usalama. Asilimia kubwa ya wakimbizi hao aidha wanahoji kuwa udhabiti wa kisiasa katika nchi zao pamoja na maarifa walioyapata kutoka mataifa ya kigeni ndizo mbinu za pekee za kuboresha maisha yao katika siku za usoni. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 1% ya watu kote ulimwenguni ni wakimbizi ambao umetoroka nchi zao kwa sababu tofauti, usalama ukiwa ni mojawapo ya sababu hizo. Abdurrahman Yusuf ni mmojawapo kati ya watu zaidi ya 70 million ambao wamehama kwao. Abdurrahman, ambaye ni raia wa Somalia, alitoroka kwao kwa kuhofia usalama wake na kuanza maisha mapya katika kambi kubwa sana ya wakimbizi barani Afrika, Dadaab.
One of the reasons why we moved here was...
sababu ambayo tulitorokea hapa ni kuwa tuliambiwa hapa Wasomali wengi wamefikia ndoto zao kama vile kupata scholarships, elimu bora, na wengine pia wamewekeza hapa na kufaulu. Hali hii ikiwa tofauti na maisha ya kule Somalia, watu wamekwama tukahama hapa 2008 wakati vita ilizidi kuwa mbaya.
Ni katika kambi hii ambapo Abdurrahman aliendeleza masomo yake na kuibuka na alama nzuri sana katika mtihani wake wa kidato cha 4. Hata hivyo, hali tete ya usalama kaskazini mashariki mwa Kenya ilimsukuma kuanza kutoa huduma za mafunzo kwa jamii ya wakimbizi baada ya walimu wengi kutoroka kwa kuhofia usalama wao.
I'm becoming a role model for them and then inspire.
Nimekuwa mfano mzuri kwao na kuwatia moyo ili na wao wafanye hivyo, na ndivyo hivyo ilikuwa na wanafunzi walionitangulia, kwani baada ya kumaliza walikuwa wakirudi shuleni kufunza na mimi pia nimerudi kufunza ili kuendeleza jamii hii nyumbani, kwani wanavyosema usaidizi huanzia nyumbani kwanza, na hiyo ni furaha yangu. Na hata ingawa sitakuwa kushauriwa, najua nafanya kwa uwezo wangu.
Hali hii ngumu ya maisha kambini imemfisha moyo mara si haba na kutishia kuzima ndoto yake ya kuifaa jamii yake kule Somalia baada ya kuhitimisha masomo. Maadhimisho ya siku ya wakimbizi mwaka huu chini ya kauli mbiu kila hatua ni muhimu, aidha yameifufua nyota ya Abdurrahman pamoja na wanafunzi wengine kambini baada ya kuwa miongoni mwa wanafunzi werevu walioteuliwa kuendeleza masomo yao katika nchi ya Canada.
That if I work hard and become constant with my performance when they...
Ikiwa ninafanya bidii na kuendelea na bidii yangu, huenda nikafaulu maishani. Na badala ya kufaulu, nilielewa kuwa ninakoelekea pia ni sehemu ya kuboresha elimu yangu na maisha yangu, na pia kuboresha maisha ya jamii. Na kwa hakika nilifahamu kuwa elimu ndiyo ufunguo wa maisha na ndiyo njia ya mkato ya maisha bora, kwani hakuna ubaguzi au mtu kutaka kujua uraia wangu. Kama mimi ni mkimbizi, natoa shukrani kwa mashirika ambayo yalifadhili elimu yetu.
Bara Asia na Afrika ndiyo maeneo yaliyo na wakimbizi wengi ulimwenguni, huku asilimia kubwa ya wakimbizi hao wakiwa na matumaini kwa udhabiti wa siasa za nchi zao ndio njia pekee maisha yao kuwa bora katika siku za usoni. Huba Abdi, VOA.
Naona muda unaendelea kuyoyoma msikilizaji, lakini tumalizie na jamii na maendeleo. Wafanyabiashara wadogo katika jiji la Arusha nchini Tanzania, ambalo ndio makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanaendelea kuelezea wanapokabiliana na kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona na changamoto pia na faida ambazo labda zinatokana na changamoto hizo. Tupate mengi zaidi na mwandishi wetu wa Siraji Mvungi akiwa Arusha.
Changamoto kubwa inayowakabili wafanyabiashara wengi sasa ni maelekezo yanayotolewa ya kutaka waepuke msongamano wakati wanafanya biashara zao kama njia ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona, suala ambalo hata hivyo linapingana na utaratibu waliouzoea wa kutumia wingi huo wa watu ama msongamano kama fursa ya kuwawezesha kufanya biashara. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanasema kutokana na changamoto ya tatizo la corona, kwa sasa biashara zimekuwa ni ngumu na wateja wanapungua, pamoja na kufanya jitihada kubwa za kuwaita ama kunadi bidhaa wanazoziuza. Mmoja wa wafanyabiashara hao anasema pamoja na hali kuwa ngumu, wanaendelea kuchukua tahadhari ya kujikinga na corona, haswa ya kunawa mikono kila mara kama wanavyoshauriwa na wataalamu wa afya.
Hali ya biashara ni mbaya. Watu wanasafiri makwao sana. Ila tunapambana hivi hivi, tahadhari tunawakumbusha tu wasishike uso kabla hajanawa mikono.
Pamoja na hatua hiyo, wanasema baadhi ya maelekezo ya wataalamu wa afya yanakuwa magumu kutekelezeka kutokana na mazingira yanayozunguka, haswa suala la kuvaa barakoa.
Barakoa mimi naona kama itaongeza ugonjwa, maana mtu akijitengenezea usoni na kama hajanawa mkono, itakuwa vibaya. Okay.
Mm. Kwa hiyo
kila ni mtu kama ana kazi ya msingi kuja kupata mjini asije. Okay. Kupunguza mikusanyiko na msongamano.
Naona huko hapa unawaita wateja au wateja wanakuja, wateja wako vipi na wenyewe wanachukuaje tahadhari?
Ah, mimi nawaambia tu wasijishike uso kabla hajanawa mkono. Mm. Wao wachague tu nguo lakini usijishike uso kabla hajanawa mkono.
Okay.
Kila muda tu ukisikia tu uso unawasha, kama kwanza mkono usipake sanitizer. Barakoa ni kama kwa watu walioko ndani ya gari. Mm. Kama unapakia hizi jioni unaenda nyumbani, wewe livaa barakoa kwa sababu kwenye daladala kule mnasongamana, mnapumuliana karibu. Lakini kwa huku barabarani, mimi naona itakuwa tu inakutilia, ni maana unashika vitu vingi, mimi nashika pesa za watu wengi. Siwezi jishika usoni kabla sijanawa mkono.
Kwa hiyo tahadhari kubwa unachukua ni ipi?
Kunawa mikono.
Nini unachoweza kuambia sasa wengine na wateja wako wengine?
Hao wateja wangu kabla hujachukua mali ukaenda nao nyumbani. Hata ukienda nyumbani, ukiwashwa tu uso, tafadhali nawa mikono au jipake sanitizer. Uende nyumbani ujishike uso, ujikune unapotaka. Lakini kama hujanawa mikono usifanye hivyo. Utapata kile unachokitaka.
Wengine wanasema wanashindwa kuvaa barakoa kutokana na dhana iliyojengeka kuwa wanaovaa vifaa hivyo vya kujikinga tayari ni wagonjwa. Hivyo wakivaa barakoa, wateja wanaogopa kununua bidhaa zao wakihofia kuwa aliyeivaa tayari ni mgonjwa.
Kwa jina naitwa Sarafina. Wakati mwingine wateja wakiona tumejizuia, kuna wateja wengine wanaogopa, hawezi kuingia. Na tahadhari nyingine, hata unaweza kuchukua tahadhari hapa kwenye nguo, lakini ukiingia kwenye gari hamna tahadhari, watu wengine wako kawaida. Si tahadhari kubwa tunayochukua ni kunawa tu mikono basi na kuhudumia wateja kama kawaida. Ni kwamba, yani kwa ujumla ni kwamba biashara ni mbaya kutokana na ugonjwa huu wa corona.
Utaratibu wa wafanyabiashara wengi ambao asilimia kubwa ni vijana kukimbilia katika miji kwa ajili ya kufanya biashara ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazozikabili nchi nyingi zinazoendelea zikiwemo za ukanda wa Afrika Mashariki na mikusanyiko ambayo kwa sasa inaonekana ni tatizo. Ni moja ya sababu za kuwasukuma wafanyabiashara wengi kukimbilia maeneo husika. Jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki pia ndiyo miongoni mwa majiji makubwa katika nchi ya Tanzania ambayo yana watu wengi wanaofanya biashara katika msongamano. Suala ambalo wafanyabiashara wengi wamekuwa wakivutiwa na msongamano huo kama kigezo cha kuweza kufanya biashara. Na huo ndio mwisho wa makala hii ambayo ilikuwa inaangazia jinsi wafanyabiashara wadogo wanavyokabiliana na changamoto za ugonjwa wa corona katika jiji la Arusha ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa leo sina la zaidi, hadi wakati mwingine. Mimi ni Astrid Mfungi.
Tukitoka kwa jamii na maendeleo, basi nampisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Takriban watu 7 wameuawa kwenye mashambulizi mawili tofauti kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini Somalia ndani ya saa 24 zilizopita. Shambulizi baya zaidi linasemekana kutokea kwenye mji wa Wanlweng ulio kwa kilomita 90 magharibi mwa Mogadishu baada ya kilipuzi cha kujitengenezea kuteguliwa karibu na nyumba ya afisa mmoja wa kijeshi. Timu ya kampeni ya rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili imepuzia madai kuwa watu hawakujitokeza kwa wingi kwenye mkutano wa kisiasa uliofanyikia kwenye mji wa Tulsa, Oklahoma Jumamosi usiku kutokana na tishio la maambukizi ya virusi vya corona au uwezekano wa kutokea kwa maandamano. Hisia mseto zimeendelea kutolewa nchini Cote d'Ivoire baada ya rais wa zamani wa taifa hilo la Afrika Magharibi Konan Bedi kutangaza kwamba atawania urais katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Shirika la habari la AP limesema kuwa mwanahabari wake wa kujitegemea aliyeripoti kuhusu ghasia za kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda wa miaka 16 John Bompengo ameaga dunia. Wataalamu wa afya wa Ujerumani jana Jumapili wamesema kuwa idadi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 imeanza kuongezeka tena kutoka pointi 1.79 siku ya Jumamosi hadi pointi 2.88 kufikia Jumapili, wakiongeza kuwa hiyo ni dalili inayopita viwango vya kudhibitiwa kwa maambukizi.
China jana Jumapili imetangaza kusitisha kuagiza kuku kutoka kiwanda kimoja kilichoko hapa Marekani ambako baadhi ya wafanyakazi wake wamepatikana kuwa na virusi vya corona. Msemaji wa kiwanda hicho kilichoko Springdale jimboni Arkansas na kinachomilikiwa na kampuni ya Tyson, Gary Mickelson, amesema kuwa wanaangalia swala hilo kwa kina. Na ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson imesema jana Jumapili kuwa kiongozi huyo kesho Jumanne atatangaza mikakati ya kufunguliwa kwa shughuli za kawaida, wakati pia akitoa tangazo la iwapo kuweka umbali wa mita mbili kati ya mtu na mwingine kunahitajika katika kuzuia maambukizi ya virusi vya corona.
Na kufika hapa, msikilizaji, tunafika tamati ya matangazo ya asubuhi ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Mamoyo Hamza, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Diedene Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni BMJ Mridhi. Kwa pamoja kama kawaida tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.